Virðulegi forseti. Ég vil bara fyrir hönd okkar flutningsmanna þakka þinginu og nefndinni fyrir góða vinnu í þessu máli. Eins og hér kom fram í atkvæðaskýringu háttvirts Árna Páls, þá er þingmanns Árna Páls, þá er hér að ræða heimild til lífeyrissjóða til þess að setja 5% af sínum eignum til þess að fjárfesta í fyrirtækjum sem uppfylla strangari kröfur heldur en hlutafélög að lög gera, uppfylla strangari kröfur og uppfylla þau skilyrði sem gerður til fyrirtækja á markaðstöku og fjármálagerninga. Það er mjög mikil framfaraskref að íslenski lífeyrissjóður sem að fara með allan okkar sparnað, alla þjóðarinnar geti núna fjárfesti í öðru en allra stærsta fyrirtækjum, heldur líka þeim vaxtarsprotum sem eru svo mikilvægir fyrir framtíð og hagvöxt og lífskjörin í þessu landi. Ég fagna þessu gríðarlega og þakka þinginu fyrir þess vinnu.
Atkvæðagreiðslan